жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақстандық әйелдердің елдің саяси өміріне аз араласуының сырын кейбіреулер өмір салты мен ойлау ерекшелігімен байланыстырады. Енді бір пікір олардың енжарлығы орта тап болмауының нәтижесі. Жуырда Біріккен Ұлттар ұйымының Қазақстандағы үйлестірушісі Наримас Шимамур Қазақстан әйелдері елдің саяси өміріне онша араласпайды деп мәлімдеді. Қазақстанда 17 министрдің екеуі ғана әйел, олар денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова мен экономикалық интеграция істері министрі Жанар Айтжанова. Мемлекеттік хатшы қызметінде Гүлшара Әбдіхалықова отыр. Бір әйел премьер-министрдің орынбасары, екеуі премьер-министр кеңсесі басшыларының орынбасарлары, алтауы вице-министр, алты әйел жауапты хатшы, ал тоғыз әйел облыс әкімдерінің орынбасарлары. Жаңадан шақырылған мәжілісте 26 әйел бар. Сенаттың 47 депутатының үшеуі әйел. Бірақ саясаттанушы Эдуард Политаев биліктің сот және заң шығарушы буынында әйелдер жеткілікті деп санайды.
Законодательно развивается достаточно количество женщин. Может быть, их там не 50%, но в парламент, например, более 20 прошло. Другое дело, что в исполнительной ветви власти, скажем так, там мужское доминирование еще сохраняется. Но, с другой стороны, исполнительная ветвь власти президентской республики, да, которая является там, все-таки она требует, на мой взгляд, более мужских качеств и выносливости больше.
Саясаттанушының айтуынша, қазір елде гендерлік теңдік бар. Билікке әйелдердің келу мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Сондықтан уақыты жеткенде жағдай өзгереді. Политаев проблема әлі бар, бірақ жағдай жақсарып келе жатқаны байқалады дейді. Тағы бір қазақстандық саясаткер Досым Сатпаевтың пікірінше, Қазақстан әйелдердің саяси белсенділігі жағынан Қырғызстаннан артта қалды. Ол ер адамдар әйелдерді саясатқа араластырмауға тырысады деп санайды.
Если даже сравнивать Казахстан с другими странами Центральной Азии, то соседний Кыргызстан, например, даже казался на голову выше в этом вопросе, потому что в свое время даже был, так сказать, президент переходного периода в лице Розы Тумбаева. Но, с другой стороны, тренды последних лет говорят о том, что количество женщин понемногу увеличивается, хотя не такими темпами, как хотели феминистки.
Оның айтуынша, үкіметте ер адамдар көп, әкім әйелдер мүлдем жоқ. Бірақ бизнес саласында жағдай біраз тәуірлеу. Елде талай бизнес-вумен Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы бар. Бірақ әйелдерді Қазақстанның саяси өміріне тартқан жөн екенін көрсететін кез келді. Әйелдерді жалақы төлеу жағынан да, қызметін өсіру жағынан да кемсіту бар екенін ешкім жасырмайды. Сондықтан Біріккен Ұлттар ұйымының өкілі дұрыс айтады деп түйіндейді қазақстандық саясаттанушы.
Есть причина, связанная с определенным ментальным подходом, культурными традициями, когда традиционно мужчины доминировали, да, над женщинами. То есть это характерно, кстати, для большинства бывших советских республик, в том числе определенного уровня политической культуры, определенного уровня традиционных убеждений. Все это в определенной степени связано с тем, что в Казахстане не очень сильно развит средний класс. Поэтому, как показывает практика, именно в том случае, если средний класс доминирует, женщины получают больше прав и больше финансовой независимости, потому что многие женщины как раз и представляют тот самый средний класс, имеют свой собственный бизнес, в какой-то степени могут себе позволить привлекательные права.
Досым Сатпаев бала-шағасымен жұмыссыз қалған күйеулерін әйелдер асыраған 1990 жылдардағы құбылысты парадокс деп айтады. Отбасының қаржыдан тарықпауының маңызы зор, ал әйелдердің арқасында, мысалы, олар коммерциялық бизнеспен айналысқандықтан шаңырақ шайқалмай, жұрттың көбі дағдарыстан онша жадап жүдемей шықты. Саясаттанушы отбасын сақтап қалу тұрғысынан алғанда 1990 жылдары әйелдердің рөлі біраз артты дейді. Сәтбаевтың пікірінше, қазір әйелдердің рөлі кеміген, жағдай нашарлап, жұмыссыздар көбейіп бара жатқанын дағдарыс көрсетіп отыр, ал мұндай кезде жұмыстан әуелі әйелдерді шығарады, бұл да маңызды жайт. Саясаттанушы Қазақстанда әйелді көбінесе халықтың өсіп өнуі үшін қажет құрал ретінде қабылдайды деп есептейді.
При приеме на работу, естественно, когда стоит мужчина или женщина, то всегда предпочтение дают мужчине, потому что изначально уже предполагается, что женщина не может долго работать, потому что может выйти замуж, потом идет в декрет и так далее. То есть вот такое отношение к женщине, в какой степени тоже немного ограничивает их возможности, хотя, например, в некоторых странах декрет уходит не только женщины, но и мужчины.
Дейді Досым Сатпаев, ал Арруха қоғамдық ұйымы президенті Бақытжан Төреғожина қазақстандық әйелдер саясатқа араласады және азаматтық белсенді позиция ұстанады деп санайды.
Если внимательно посмотреть на политический срез, особенно в оппозиционной среде, такой активной гражданской среде, то наиболее яркий лидер – это женщины. Недостаточно представлены женщины во власти. Это, наверное, больше связано с тем, что, к сожалению, до сих пор в политическом нашем жизни сохраняется бывший советский менталитет, когда негласная квота должна составлять не более там, 10, 15 или 20%.
Дейді Бақытжан Төреғожина, білім және мәдениет телеарнасының журналисі Құралай Сатыбалдиева саясатта әйелдер санының аз болуы себебін шығыс менталитетімен байланыстырады. Бірақ ол Орталық Азия аймағының өзге елдерінде тұратын әйелдермен салыстырғанда қазақстандық әйелдер белсендірек екенін мойындайды. Мәжілістің экс-депутаты Светлана Романовскаяның пікірінше, мәжілісте де, үкіметте де, сенатта да әйелдер көп. Олар көптеген маңызды қызметтер атқарып, белгілі бір заңды талқылап қабылдауға қатыса алады. Депутат коммерция саласында жүрген әйелдерді де көп деп санайды.
Принятия решений. Я думаю, что у нас все в порядке. И потом женщины очень активные, они возглавляют очень много бизнеса, некоммерческого сектора.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.